Ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνει να βρεθούμε και πάλι. Καθώς ξεκινούμε σήμερα αυτή τη σειρά «Ο πιστός στην καθημερινή ζωή», θα ασχοληθούμε με την καθημερινή ζωή στην οικογένεια. Το θέμα αυτό, ξέρετε, κρύβει παγίδες. Πνευματικές παγίδες. Ποιες είναι οι παγίδες? Οι παγίδες είναι ότι καθώς μέσα σε μία οικογένεια υπάρχει ο άντρας, η γυναίκα, οι γονείς, τα παιδιά, καθώς μελετάμε τα λόγια του Θεού που ασχολούνται με τον κάθε έναν από τα άτομα αυτά, η παγίδα είναι να ακούμε τι πρέπει να κάνει ο άλλος. Δηλαδή, θα αρχίσουμε με τα καθήκοντα του άνδρα και οι άνδρες που θα τα ακούν να μην δίνουν σημασία, αλλά οι γυναίκες να λένε «Α, έτσι πρέπει να είναι ο άνδρας». Μετά θα μιλήσουμε για τη γυναίκα, οι γυναίκες να μην δίνουν σημασία, οι άνδρες να λένε «Α, έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα, εάν η γυναίκα μου κάνει διαφορετικά θα της το πω». Όταν μιλάμε για τους γονείς να λένε τα παιδιά «Σωστά, έτσι πρέπει, να το έχω υπόψη μου». Και όταν μιλάμε για τα παιδιά, οι γονείς να λένε «Να, είδες, έτσι». Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτά που θα πούμε ο κάθε ένας να τα ακούσει για τον εαυτό του, όχι για τον άλλον. Έλεγε ένας αδελφός, στην επιστολή του Ιακώβου παρομοιάζει την Αγία Γραφή, τα λόγια του Θεού γενικότερα, με έναν καθρέφτη, όπου βλέπει κανένας τον εαυτό του μέσα στον καθρέφτη. Και έλεγε ένας αδελφός, καθρέφτης είναι η Αγία Γραφή, αλλά είναι παράξενος καθρέφτης. Κοιτάς μέσα και αντί να δεις τον εαυτό σου βλέπεις τον άλλον.
Εξαρτάται βέβαια από τη διάθεση με την οποία κοιτάς κάθε φορά.
Επομένως, έχοντας στο νου μας να μην πέσουμε στις παγίδες αυτές, μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Γαλάτα στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 28, όπου λέει ότι «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Επομένως, μπροστά στον Ιησού Χριστό και με τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχουν διακρίσεις. Όλοι είμαστε ίσοι μπροστά στον Θεό, ίσοι είναι Ιουδαίοι και Έλληνες, ίσοι είναι δούλοι και ελεύθεροι, ίσοι είναι άνδρες και γυναίκες. Επομένως, ο Λόγος του Θεού ξεκινάει λέγοντάς μας ότι μέσα στην οικογένεια όλοι είναι ίσοι, απλώς ο κάθε ένας έχει έναν διακριτό ρόλο. Και έτσι θα μιλήσουμε με τη σειρά για όλους αυτούς τους ρόλους, με τη χάρη του Θεού, και ξεκινούμε από τον ρόλο του άνδρα, ο οποίος περιγράφεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 25-33. Αρχίζει εκεί «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής». Η πρώτη εντολή λοιπόν για τους άνδρες, για τον σύζυγο μέσα στην οικογένεια, είναι να αγαπάμε τις γυναίκες μας. Πρόσεξε τώρα, το ρήμα «αγαπώ» στην Καινή Διαθήκη δεν σχετίζεται τόσο με τα συναισθήματα, με το πώς αισθάνομαι, όσο με την πράξη, με το τι κάνω. Έτσι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε. Η αγάπη λοιπόν οδηγεί σε πράξη. Όταν λέει «αγαπάτε τους εχθρούς σας», δεν λέει να αισθάνεστε καλά για τους εχθρούς σας, αλλά εννοεί «εάν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει, αν διψά, δώσ' του να πιει». Επομένως, η αγάπη μεταφράζεται, ερμηνεύεται σε πράξη. Επομένως, το «αγαπάτε τας γυναίκας σας» δεν σχετίζεται απλώς με το πώς αισθάνεται ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα του, αλλά πώς συμπεριφέρεται. Και το «αγαπάτε» καταλαβαίνετε ότι σημαίνει συμπεριφορά με ευγένεια, συμπεριφορά με λεπτότητα, συμπεριφορά με τρυφερότητα. Και το πρότυπο αυτής της συμπεριφοράς είναι ο Χριστός, ο οποίος λέει αγάπησε την Εκκλησία και θυσιάστηκε για χάρη της. Επομένως είναι η αγάπη η οποία οδηγεί σε θυσία. Όλοι θυμόμαστε στην 1η Κορινθίου στο 13ο κεφάλαιο, που είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη. Ωστόσο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο που έχει άμεση σχέση με τη ζωή στην οικογένεια. Στο χωρίο 5, 1 Κορινθίους 13:5, λέει «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». η αγάπη δεν ζητάει το δικό της, δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Και αυτό ταιριάζει με αυτό που διαβάζουμε στην Εφεσίους, η αγάπη να είναι αγάπη που οδηγεί σε θυσία. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα μέσα στην οικογένεια και μέσα στο ανδρόγυνο ξεκινάνε επειδή καθένας, άνδρας και γυναίκας, θέλει να κάνει το δικό του. Επομένως, η πρώτη αρχή που βάζει ο Κύριος είναι ότι η αγάπη δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Άρα όταν αγαπώ κάποιον στην πράξη με νοιάζει αυτός πως θα ευχαριστηθεί, αυτός πως θα περάσει καλά, όχι πως εγώ θα ευχαριστηθώ ή πως εγώ θα περάσω καλά, αλλά πως ο άλλος θα περάσει καλά. Και η συνέχεια, καθώς λέει, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, είναι ειν αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτός εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τον τιούτων, αλλή να ή αγία και άμμωμος. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της Εκκλησίας, για να την αγιάσει. Το ρήμα αγιάζω, ξέρετε, σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Επομένως, καθώς παραλληλίζεται εδώ η σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα με τη σχέση ανάμεσα στον Χριστό και στην Εκκλησία, λέει ότι το παράλληλο είναι ότι όπως ο Χριστός νοιάζεται να αγιάσει την Εκκλησία, είναι σημαντικό και ο άνδρας να συμβάλλει στην ζωή της γυναίκας του προς την αγιότητα, δηλαδή να είναι περισσότερο αφιερωμένη στον Κύριο, περισσότερο διαθέσιμη ο Θεός να την χρησιμοποιήσει στο έργο του, και ο άνδρας χρειάζεται να συμβάλλει σε αυτό, να σκέφτεται πώς θα βοηθήσω την γυναίκα μου να είναι πιο χρήσιμη στο έργο του Θεού, να είναι πιο χρήσιμη στον Κύριο. Συνεχίζει στην Εφεσίους 5:28, ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Πρέπει λοιπόν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τον εαυτό τους. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Αυτός που αγαπάει τη γυναίκα του, έτσι όπως είπαμε, με ευγένεια, με λεπτότητα, με τρυφερότητα, αγαπάει τον εαυτό του. Και βέβαια λέει, κανένας δεν έχει μισήσει τον εαυτό του, αλλά συνεχώς τον εαυτό μας τον εκτρέφουμε και τον περιθάλπουμε, όπως και ο Χριστός κάνει το ίδιο για την Εκκλησία. Χρησιμοποιείται βέβαια αυτή η εικόνα, γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε για τα θέματα αυτά στο κατά Ματθαίον 19:6, είπε «Οστε ουκέτι συν δύο, αλλά σάρξ μία», γιατί δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Επομένως, ο άνδρας που αγαπάει τη γυναίκα του, στην πραγματικότητα αγαπάει τον εαυτό του, γιατί είναι ένα, έχουν γίνει μία σάρκα, έχουν γίνει ένας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι σάρξ μία, η συνέχεια στο κατά Ματθαίον είναι «Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο». Η συνέχεια στην Εφεσίου στο 5:30 είναι ότι «μέλη εσμέν του σώματος αυτού». Γιατί όλοι, λέει, και οι άνδρες και οι γυναίκες, είμαστε μέλη στο σώμα του Χριστού. Επομένως, ο πιστός άνδρας και η πιστή γυναίκα είναι μέλη στο σώμα του Κυρίου. Επομένως, θα πρέπει οι άνδρες να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες τους ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει στο 31, «αντι τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Βλέπετε, εδώ γίνεται αναφορά σε ένα χωρίο από την Γένεση, το 2:24, που λέει «γι' αυτόν τον λόγο θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται ένας άνθρωπος». Το ίδιο το έχει παραθέσει και ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για αυτό το θέμα στο κατά Ματθαίον 19:5, «εν εκα τούτου καταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και κολληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Επομένως, μιλάει για την αρχή μιας οικογένειας όπου χρειάζεται να εγκαταλείψει κανένας το πατρικό του σπίτι για να προσκοληθεί ο άντρας στη γυναίκα του και φυσικά εννοείται και η γυναίκα στον άντρα της. Για την αρχή ενός καινούριου πυρήνα, ενός καινούριου σώματος της οικογένειας, και αυτό το καταλήψει, το θα εγκαταλείψει, είναι σημαντικό από την εξής άποψη. Είναι σημαντικό να ξέρει κανένας ξεκινώντας μια οικογένεια ότι αρχίζει κάτι καινούριο στο οποίο δεν πρέπει να υπάρχει παρεμβολή από τους γονείς. Ξέρετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται στις οικογένειες από την παρεμβολή των γονέων, και από τη μεριά του άνδρα και από τη μεριά της γυναίκας. Επομένως, βεβαίως τους γονείς μας χρειάζεται να τους σεβόμαστε, χρειάζεται να τους τιμάμε, αλλά είναι άλλο πράγμα να σέβεσαι και να τιμάς, και ένα άλλο πράγμα να επιτρέπεις τον γονιό σου να επεμβαίνει στην οικογένεια και να θέλει να καθορίσει την κατεύθυνση της καινούργιας οικογένειας που έχεις κάνει τώρα που παντρεύτηκες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό όταν κανένας ξεκινάει μια οικογένεια να ξέρει ότι τους γονείς μου θα τους τιμώ, τους γονείς μου θα τους αγαπώ, τους γονείς μου θα τους φροντίζω, αλλά δεν θα έχουν λόγο για την πορεία της καινούργιας οικογένειας. Αυτό είναι το καταλήψει, και εάν κανένας πραγματικά το εφαρμόσει, γλιτώνει από πάρα πολλά προβλήματα παρεμβάσεων των γονέων και των πεθερικών μέσα στην οικογένεια. Επιπλέον έχουμε μία εντολή προς τους άνδρες στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3:19. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Επομένως, αυτό το πικραίνεστε σημαίνει προσέξτε η συμπεριφορά σας να μην είναι υποτιμητική και να μην είναι πικρόχολη. Δηλαδή, αυτά που θα πεις ως άνδρας και αυτά που θα κάνεις, πρόσεξε να μην πικράνουν τη γυναίκα σου, να μην πληγώσουν τη γυναίκα σου. Και αυτό μας το λέει γιατί, όπως συνεχίζει στην 1 Πέτρου 3:7, λέει «Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώσιν ως ασθενεστέρο σκεύει το γυναικείο». Καλεί λοιπόν τους άνδρες, ο Λόγος του Θεού, να αναγνωρίσουν ότι η γυναίκα είναι ασθενέστερο σκεύος, και αυτό δεν είναι μόνο σωματικά από άποψη μυϊκής δύναμης, είναι και συναισθηματικά. Οι γυναίκες πιο εύκολα πληγώνονται συναισθηματικά, γιατί έχουν πλουσιότερο συναισθηματικό κόσμο. Ο Θεός τις έχει κάνει έτσι, επειδή η γυναίκα είναι αυτή που έχει τη φροντίδα του παιδιού, κατά κύριο λόγο είναι πιο κοντά στο παιδί, και επειδή το παιδί, τα παιδιά έχουν ανάγκη να μεγαλώσουν μέσα σε έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ο Θεός έχει πρικίσει τις γυναίκες με πλουσιότερο συναισθηματικό κόσμο από τους άντρες γενικότερα, γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά επειδή έχουν πλουσιότερο συναισθηματικό κόσμο, γι' αυτό και πληγώνονται ευκολότερα. Γι' αυτό λέει προσέξτε οι άνδρες το πώς θα μιλήσετε στις γυναίκες σας, το πώς θα συμπεριφερθείτε, ώστε να μην πικραίνονται, ώστε να μην πληγώνονται. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, ως ασθενεστέρο σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμήν. Είναι σημαντικό λοιπόν να τιμούν οι άνδρες οι πιστοί τις γυναίκες τους, να αποδίδουν τιμή. Βλέπετε, το να αποδίδουμε τιμή είναι γενικότερη εντολή στην προς Ρωμαίους 12:10, λέει «Τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη». Δηλαδή, να νοιάζεστε ποιος θα είναι πρώτος να τιμήσει τον άλλον. Γενικότερα δηλαδή μεταξύ των πιστών χρειάζεται να νοιαζόμαστε εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία να τιμήσουμε τον άλλον. Πολύ περισσότερο μέσα στο σπίτι μας είναι σημαντικό να τιμούμε τη γυναίκα μας και στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους, μπροστά σε άλλους τους ανθρώπους, να τις μιλούμε με τρόπο που την τιμά, δεν την υποτιμά, λέει απονέμοντες τιμήν. Επομένως, είναι σημαντικό ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, οι άντρες στις γυναίκες να είναι τρόπος που τιμά. Και ως συγκληρονόμους, συνεχίζει 1 Πέτρου 3:7, ως και συγκληρονόμης χάριτος ζωής. Και να θυμάσαι ότι και αυτή μαζί με σένα, η γυναίκα σου η πιστή, μαζί με σένα τον πιστό άντρα, είναι συγκληρονόμος χάριτος ζωής. Με άλλα λόγια, δεν τελειώνει η συναναστροφή σας στη γη, συνεχίζεται στον ουρανό, όπως εσύ ως πιστός θα κληρονομήσεις την χάρη της ζωής, έτσι και η γυναίκα σου και αυτή θα κληρονομήσει την χάρη της ζωής. Και λέει, προσέξτε το αυτό, να απονέμετε τιμήν, εις το μη εγκόπτεσθε τας προσευχάς ημών. Γιατί αλλιώς, λέει, υπάρχει κίνδυνος οι προσευχές σας να εμποδίζονται. Δηλαδή, όταν συμπεριφέρεται ένας άνδρας στη γυναίκα του υποτιμητικά, περιφρονητικά, αυτό αποτελεί λόγο να μην φτάνουν οι προσευχές του στον ουρανό. Και αυτό είναι σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε. Και ο Απόστολος Πέτρος εδώ το τονίζει, εις το μη εγκόπτεσθε τας προσευχάς ημών, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Επομένως, είναι σημαντικό το πώς συμπεριφέρεται ο άντρας, ο πιστός, στην γυναίκα του, εάν συμπεριφέρεται με αγάπη, με λεπτότητα, με ευγένεια, με τρυφερότητα, και εάν την τιμά. Την τιμά και μέσα στο σπίτι όταν είναι οι δυο τους, και την τιμά μπροστά στους άλλους. Και λέει ότι όταν δεν τιμάμε τη γυναίκα μας γενικότερα, αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία να μην απαντώνται οι προσευχές μας. Πάμε τώρα στο ρόλο της γυναίκας, για τον οποίο γίνεται λόγος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 24. Προηγουμένως έχει πει «υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Θεού». Να υποτάσσεστε οι πιστοί ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού. 22. Εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Οι γυναίκες λοιπόν να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως στον Κύριο. Υποτάσσομαι σημαίνει βάζω τον εαυτό μου κάτω από την εξουσία κάποιου, αναγνωρίζω σε κάποιον προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει το υποτάσσομαι. Και λίγο παρακάτω στο Εφεσίους 5:24 λέει, αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσιν εν παντί. Επομένως, καθώς ο Απόστολος Παύλος πήρε τη σχέση Ιησού Χριστού και Εκκλησίας για να την παραλληλήσει με την σχέση άνδρα και γυναίκας μέσα στον γάμο, λέει, όπως οι άνδρες πρέπει να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι και οι γυναίκες χρειάζεται να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Και βλέπετε, αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μες στην Καινή Διαθήκη και στην προς Κολοσσαείς 3:18, «Ε γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν εν Κυρίω, όπως ταιριάζει εν Κυρίω», και στην 1η Πέτρου 3:1, «Ομοίως ε γυναίκες υποτασσόμενε τις ιδίης ανδράσιν». Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και ξέρετε ότι η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Και στην Εφεσίους 5:23 συνεχίζει ότι «ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός σωτήρ του σώματος». Ο άνδρας, λέει, είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η έννοια της κεφαλής είναι ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και έχει την πρωτοβουλία των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, ο Χριστός αποφασίζει για το ποια θα είναι η κατεύθυνση της Εκκλησίας του. Ο Χριστός φυσιολογικά πρέπει να αποφασίζει και η Εκκλησία πρέπει να ακολουθεί τις αποφάσεις του. Και τον ίδιο παραλληλισμό ο Απόστολος Παύλος κάνει μέσα στην οικογένεια. Λέει ότι ο ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό στις μέρες μας, με τα καινούρια κινήματα που υπάρχουν, τα φεμινιστικά και τα άλλα κινήματα ισότητας, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο και πολύ αμφισβητούμενο, οπότε αν θέλει κανείς να αναζητήσει γιατί είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να είναι ο άνδρας κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, μπορεί ίσως να βρει κάποιες απαντήσεις πηγαίνοντας στη Γένεση 3:16, όταν οι πρωτόπλαστοι έχουν πέσει και ο Θεός μιλάει και στον άνδρα και στη γυναίκα και στο φίδι, και για τη στάση του και για την παρακοή του στον κάθε έναν λέει κάποια πράγματα. Όταν έρχεται η σειρά της γυναίκας, λέει, και στη γυναίκα είπε, θα αυξήσω κατά πολύ τη θλίψη και τους πόνους της κυοφορίας σου, και με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. η επιθυμία σου θα στρέφεται προς τον άντρα σου, αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει. Επομένως, εδώ έχουμε μία πρώτη ένδειξη αυτής της κεφαλής, ο άνδρας σου θα σε εξουσιάζει. Και στην 1η Τιμόθεων 2, 13 και 14 αναλύεται ακόμα περισσότερο αυτό. Λέει, «Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη, ή τα Εύα, πρώτα πλάστηκε ο Αδάμ και μετά η Εύα, και Αδάμ ουκ υπατήθη, ή δε γινή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν». Προηγουμένως λέει ότι δεν επιτρέπω στε μία γυναίκα να κάνει το αφεντικό στον άνδρα της, αφεντήν ανδρός, αλλά είναι η ανησυχία και δίνει μία προτεραιότητα από τη μία μεριά στη δημιουργία, ότι ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος και έπειτα η Εύα, και στο γεγονός που σχετίζεται με αυτό που διαβάσαμε στο Γένεσης 3.16, ότι ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος που εξαπατήθηκε, αλλά η πρώτη που εξαπατήθηκε ήταν η Εύα. Επομένως, ίσως εδώ μπορεί κανένας να βρει κάποια ερμηνεία για ποιον λόγο τοποθετούνται έτσι τα πράγματα, ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο άνδρας έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει και να διατάζει μέσα στο σπίτι. Όχι, σε μία σχέση αγάπης δεν μπορούν να υπάρχουν εξουσιαστικές τάσεις. Ήδη στους άνδρες είπε ότι θα αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Επομένως, το γεγονός ότι τον τοποθετεί ως κεφαλή στην πραγματικότητα του αναθέτει την ευθύνη των αποφάσεων. Και καλεί τη γυναίκα να αναγνωρίσει αυτήν την ευθύνη των αποφάσεων. Ο Απόστολος Πέτρος δίνει και μία άλλη διάσταση σε αυτήν την υποταγή. 1 Πέτρου 3 κεφάλαιο 1 και 2 λέει «Ομοίως εγυναίκες υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν, είναι και ήτινες απηθούσιν των λόγων». Υπάρχει περίπτωση, λέει, να έχεις παντρευτεί και ο άνδρας σου να μην είναι πιστός. Γνώρισες εσύ τον Κύριο, ο άνδρας σου δεν τον έχει γνωρίσει. Και δεν θέλει απηθούσει, λέει, το λόγο, είναι και ήτινες απηθούσει το λόγο, δια της των γυναικών αναστροφής, άνευ λόγου κερδιθήσονται, εποπτεύσαντε στην εν φόβο αγνήν αναστροφήν ημών. Λέει, ενώ μπορείς να τους μιλάς, να μιλάς στον μη πιστό άνδρα για τον Θεό, για τον Χριστό, για να δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, και αυτός να μην ακούει, να απηθεί στον λόγο, μπορεί, λέει, βλέποντας τη συμπεριφορά σου, την αγνότητα και την συμπεριφορά με σεβασμό, να ελκυστεί από αυτήν την συμπεριφορά και να έρθει στα πόδια του Χριστού. Και ξέρετε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε πάμπολα παραδείγματα ανδρών που γνώρισαν τον Κύριο εξαιτίας της συμπεριφοράς των γυναικών τους. Ίσως να σας είναι πολύ γνωστό το πώς γνώρισε τον Χριστό ένας πολύ γνωστός στο εξωτερικό αδελφός, έχει φύγει τώρα από αυτήν την γη, ο Σμιθ Wigglesworth. Ξέρετε ότι ο Σμιθ Wigglesworth ήταν υδραυλικός και όταν πίστεψε η γυναίκα του, αυτός δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό, ούτε ήθελε να έχει καμία σχέση με τον Θεό, και της είπε δεν θα πηγαίνεις ούτε στη σύναξη, ούτε στην εκκλησία, ούτε πουθενά. Και επειδή η γυναίκα του επέμενε να πηγαίνει στην συνάθρηση, της είπε «Εάν ξαναπάς εγώ θα σε κλειδώσω απ' έξω». Βλέπετε, εκείνα ήταν άλλα χρόνια, ο Σμιθ Wigglesworth έζησε στην αρχή του 20ου αιώνα, πέθανε το 1947. Επομένως η γυναίκα του δεν είχε κλειδί και όντως πήγε στην συνάθρηση, πήγε στην εκκλησία το βράδυ και όταν γύρισε βρήκε την πόρτα κλειδωμένη. Και κοιμήθηκε έξω από την πόρτα, κουλουριάστηκε έξω από την πόρτα, κοιμήθηκε έξω από την πόρτα. Το πρωί άνοιξε την πόρτα ο Wigglesworth για να βγει έξω και καθώς άνοιξε την πόρτα η γυναίκα του, καθώς ήταν ακουμπισμένη, έπεσε μέσα και σηκώνεται αμέσως και του λέει «Τι να σου ετοιμάσω για πρωινό?». Και εκεί ήτανε που λύγησε. Αντί να σηκωθεί και να τον βρήσει, ένα καλό βρήσιμο που την έκλεισε όλο το βράδυ απ' έξω, «Τι να σου κάνω για πρωινό?». Μετά από αυτό, αυτό ήταν η αιτία να πιστέψει ο άνθρωπος αυτός, και όσοι γνωρίζετε την ιστορία του, ήταν άνθρωπος που διακόνησε μετά τον Λόγο του Θεού με μεγάλη δύναμη και είχε πολλές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, υπερφυσικές ενέργειες, δυναμικές ενέργειες, και προφανώς φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι σας έχετε ακούσει για την διακονία του ανθρώπου αυτού, αλλά ο άνθρωπος αυτός που διακόνησε με τέτοιο θαυμαστό τρόπο ήρθε στον Χριστό εξαιτίας της χριστιανικής συμπεριφοράς της γυναίκας του. Συνεχίζει στην 1 Πέτρου 3:6, λέει «Ως Σάρα», φέρνει παράδειγμα τη Σάρα, «υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα, εις εγεννήθητε τέχνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησεν». Επομένως, λέει, εσείς είστε οι γυναίκες, οι πιστές, είστε απόγονοι της Σάρας, είστε παιδιά της Σάρας, επομένως, συνεχίστε να κάνετε καλά έργα, αγαθοποιούσε, κάνοντας το καλό. Και προηγουμένως έχει πει ότι οι γυναίκες είναι σημαντικό να στολίζουν τον εαυτό τους όχι μόνο με τα εξωτερικά αλλά με καλά έργα. Αγαθοποιούσε λοιπόν και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση και λέει κάνε το καλό και μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν, λέει στις γυναίκες, έχεις μαζί σου τον Κύριο. Είναι ο Κύριος μαζί σου στον οποίο έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου. Επομένως αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν, τίποτα που να σε φοβήσει. Ερχόμαστε τώρα στο ρόλο των γονέων μέσα στην οικογένεια. Εφεσίους 6:4. «Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών». Φυσικά εδώ αναφέρεται στους πατέρες περισσότερο γιατί οι μητέρες έχουν μια μεγαλύτερη οικειότητα με τα παιδιά τους κατά κανόνα. Λέει προσέξτε μην παροργίζετε οι πατέρες τα παιδιά σας. Βέβαια η εντολή σήμερα είναι αυτή και για τους δύο γονείς και για πατέρες και για μητέρες. Το παιδί σου μην το εξοργίζεις, μην το κάνεις να θυμώσει. Πότε κάνεις το παιδί σου να θυμώσει? Όταν δεν είσαι συνεπής στα λόγια σου και στα έργα σου και όταν δεν του εξηγείς τι συμβαίνει. Όταν τιμωρείς το παιδί χωρίς να του εξηγήσεις γιατί το τιμωρείς. Όταν δεν του εξηγήσεις για ποιον λόγο δεν πρέπει να κάνει κάτι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα εδώ πέρα είναι μία εντολή για έλλειψη αυταρχισμού σε σχέση με τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μη παροργίζεται. Μη συμπεριφέρεστε με τρόπο αυταρχικό στα παιδιά σας. Συνεχίζει, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά να τα μεγαλώνετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Με άλλα λόγια, να τους μιλάτε για τα λόγια του Θεού, να τους εκπαιδεύετε πάνω στα πράγματα του Θεού, να τους μιλάτε για τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και η νουθεσία από το νουν και τίθιμη, βάζω σε κάποιον μυαλό, έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να μαλώσεις το παιδί σου, σου λέει θα το μαλώσεις όμως εξηγώντας του ποιες είναι οι αλήθειες του Θεού και τι συμβαίνει όταν παρακούμε τις αλήθειες του Θεού. Επομένως αυτή είναι η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου, με άλλα λόγια όλη η διαπαιδαγώγηση των παιδιών να βασίζεται στα λόγια του Θεού και αυτά που λέμε και διδάσκουμε στα παιδιά μας αλλά και η διόρθωση που θα κάνουμε στα λάθη των παιδιών μας να είναι βασισμένοι στις αλήθειες του Θεού. Θυμάστε ότι στις Παροιμίες 22:6 λέει «Μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια». Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτό ούτε όταν γεράσει. Επομένως, αυτά τα οποία διδάσκουμε στα παιδιά μας, τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αυτές μένουν μέσα στο μυαλό τους, μένουν μέσα στην καρδιά τους και ποτέ δεν ξέρουμε πότε το Πνεύμα του Θεού θα τις ξαναφέρει στην επιφάνεια, έτσι ώστε ακόμα και αν τα παιδιά απομακρυνθούν από τον Θεό για ένα διάστημα, πότε αυτές οι αλήθειες θα ξαναέρθουν πίσω στο συνειδητό τους, στη συνείδησή τους, θα τις θυμηθούν και θα ελκυστούν από αυτές. Μία ακόμα συμπλήρωση για τους γονείς, για τους πατέρες, στην Κολοσσαής 3:21. «Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσιν». Μην ερεθίζετε, λέει, τα παιδιά σας, ή μην τα εκνευρίζετε πάλι, ή να μη αθυμώσιν, γιατί λέει έτσι έρχεται αποθάρρυνση. Έτσι, Ο θυμός στα αρχαία ελληνικά είναι η ψυχική διάθεση. Επομένως το αθυμό σημαίνει έχω κακή ψυχική διάθεση. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, μην τα εκνευρίζετε τα παιδιά, και όπως είπαμε ο εκνευρισμός όπως και ο παροργισμός είναι όταν δεν τους εξηγούμε τι γίνεται, όταν δεν τους εξηγούμε ποιες είναι οι αρχές, όταν δεν τους εξηγούμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος που κάνανε και δεν τους επενούμε για το καλό, δεν τους ελέγχουμε για το λάθος και δεν εξηγούμε γιατί ήταν λάθος και γιατί μπορεί να χρειαστεί να τιμωρηθούν για το λάθος αυτού. Επομένως λέει προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα παροργίζετε, μην τα εκνευρίζετε για να μην αποθαρρύνονται, γιατί είναι σημαντικό το παιδί να μεγαλώνει με θάρρος μέσα στη ζωή του, ξέροντας ότι ισχύουν αρχές γύρω του και οι αρχές αυτές του δίνουν ασφάλεια. Να ξέρει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει γύρω του. Και πάμε στο ρόλο των παιδιών, Εφεσίους 6:1. «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γάρ εστίν δικαιών». Τα τέκνα, λέει τα παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω. Επομένως, υπακούς στους γονείς σου σε όλα, αλλά εν Κυρίω, με άλλα λόγια, εάν ο γονιός σου σου δώσει μία εντολή αντίθετη από τον λόγο του Κυρίου, δεν είσαι υποχρεωμένος να υπακούσεις. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που οι οδηγίες που τους δίνουν οι γονείς τους είναι εντελώς λαθεμένες. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που γνώρισε τον Κύριο σε μεγάλη ηλικία, όχι μεγάλη ηλικία, νέος ήτανε, αλλά μεγάλωσε σε περιβάλλον που δεν είχε σχέση με τα πράγματα του Θεού και μου έλεγε, ξέρεις ποιες ήταν οι συμβουλές του πατέρα μου? Όταν με την ομάδα σου πηγαίνετε να κλέψετε, να αφήνεις τους άλλους να μπουν μέσα στο σπίτι να κλέψουν, εσύ να κάθεσαι να φυλάς τσίλιες, ώστε άμα έρθει η αστυνομία να είσαι ο πρώτος που θα φύγεις. Καταλαβαίνετε ότι οι οδηγίες αυτές δεν ήταν καθόλου σύμφωνες με τα λόγια του Κυρίου. Επομένως λέει υπακούεται εν Κυρίω, τούτο γάρεστι δίκαιον. Είναι λέει δίκαιο. Με άλλα λόγια, οι γονείς σου σε φροντίζουν, σου δίνουν να φας, να ντυθείς, φροντίζουν για τη μόρφωσή σου, σε περιποιούνται. Είναι δίκαιο λοιπόν εσύ που είσαι το παιδί να υπακούς στους γονείς σου εν Κυρίω. Και συνεχίζει, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτησε στην εντολή πρώτη εν επαγγελία, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και αυτή είναι μία εντολή που είναι η πρώτη εντολή που έχει και υπόσχεση μέσα. Ή να εύση γέννητε και εσύ μακροχρόνιος επί της γης. Επομένως παραθέτει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, την υπόσχεση που υπάρχει είναι ότι θα έρθει ευλογία στη ζωή σου όταν τιμάς τους γονείς σου και θα ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Λέει και παραθέτει από την Έξοδο το 20ο κεφάλαιο το χωρίο 12 να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ ο Κύριος ο Θεός σου θα σου δώσω. Έτσι λοιπόν καλούνται τα παιδιά να υπακούν στους γονείς. Και καταλαβαίνετε ότι η υπακοή αυτή είναι όσο τα παιδιά είναι εξαρτώμενα από τους γονείς. Δεν εννοεί ότι όταν ένα παιδί, ξέρω εγώ, έχει φτάσει στα 70 και ο γονιός είναι στα 90, οφείλει να υπακούει. Η υπακοή, η έννοια του τέκνου, είναι όσο το παιδί είναι εξαρτώμενο από τους γονείς του, οφείλει να υπακούει μέχρι την ενηλικίωσή του και εφόσον είναι εξαρτώμενο. Και υπάρχει σε αυτό υπόσχεση. Υπάρχει υπόσχεση ευλογίας και υπόσχεση μακροζωίας ή να εύση γέννητε και εσύ μακροχρόνιος επί της γης. Η αντίστοιχη εντολή υπάρχει και στην επιστολή προς Κολοσσαΐς στο 3:20. Τα τέκνα υπακούετε της γονεύση κατά πάντα, τούτο γάρ ευάρεστον εστίν εν Κυρίω. Τα παιδιά λοιπόν να υπακούτε στους γονείς σας σε όλα, φυσικά εννοείται αυτό που έχει πει στην προς Εφεσίους εν Κυρίω, αλλά προσθέθηκε κάτι ακόμα, διότι τούτο είναι ευάρεστον στον Κύριο. Με άλλα λόγια, όταν το παιδί υπακούει στους γονείς του, ο Θεός αυτό το χαίρεται, το βλέπει και το χαίρεται. Και εδώ μας δίνει μια άλλη διάσταση. Ωραία, μερικές φορές μπορεί να είναι δυσάρεστο να υπακούσεις ως παιδί στους γονείς σου, αλλά πρόσεξε, σημασία έχει για σένα να μετράει τι θα κάνει τον Κύριο να χαρεί. τι θα είναι ευάρεστο στον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που διέπει γενικότερα τη σχέση μας με τον Θεό και τη σχέση μας μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά είναι σημαντικό ο κάθε ένας μας να νοιάζεται για το τι θα κάνει τον Κύριο να χαίρεται. Επομένως και ο άντρας όταν δείχνει αγάπη, ευγένεια, τρυφερότητα, λεπτότητα στη γυναίκα του και όταν νοιάζεται για την πνευματική της ζωή θα το κάνει γιατί ο Κύριος χαίρεται με αυτό και όταν η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα της θα το κάνει επειδή ο Κύριος χαίρεται γι' αυτό και όταν οι γονείς θα συμπεριφέρονται στα παιδιά τους με παιδεία και νουθεσία Κυρίου θα το κάνουν γιατί ο Κύριος χαίρεται με αυτό και τα παιδιά θα υπακούνε στους γονείς γιατί ο Κύριος χαίρεται. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό. Στη ζωή μας ο Κύριος να χαίρεται, ευχαριστεί. Και όταν κάποια μέρα θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου να μας πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εκεί κάτω στη γη σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα, εισελθέ στην χαρά του Κυρίου σου». Άμιεν.